Posettisi. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Josefa Franka. Žádám, aby obviněný Josef Frank byl předveden. Postavte se pokud možno blízko k mikrofonu, mluvte jasně, srozumitelně a zřetelně a vždy přímo do mikrofonu na otázky z kterékoliv strany vám dávané. Vaše jméno je
Josef Frank.
Pokud se týče vašich osobních údajů, probírali jsme je v době, když se vám sděloval žalobu i den hlavního líčení.
Ano, probíhá.
Chcete nějaké doplňky k těmto osobním údajům nebo opravy?
Nemám nic.
Nemáte žádné. Rozuměl jste žalobě?
Rozuměl.
Rozuměl jste, z jakých trestných činů jste viněn?
Rozuměl.
Přiznáváte v tom směru svoji vinu?
Přiznávám svoji vinu.
Vy jste byl členem protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Rudolfem Slánským, ano?
Ano, přiznávám svoji vinu v tom, že...
Nahlas, prosím, abychom vás slyšeli.
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního centra, které v zájmu amerických imperialistů řídil a organizoval v Československu Rudolf Slánský. Jako člen tohoto protistátního spikleneckého centra usiloval jsem o zničení lidově demokratického zřízení v Československu a usiloval o obnovení kapitalismu, vytržení Československa z tábora míru a jeho vřazení do tábora imperialistů.
V čem dále přiznáváte vinu?
Přiznávám dále svoji vinu v tom, že jsem pod vedením Slánského spolu s dalšími účastníky usiloval a vyvíjel zločinnou činnost směřující k uchopení moci protistátním centrem po vzoru titovské fašistické kliky. Dále se cítím vinen v tom, že jsem podle směrnic Slánského a také i z vlastní iniciativy sabotoval výstavbu socialismu v Československu, že jsem oslaboval její hospodářskou základnu a obranný schopnost a že jsem způsobil tak republice těžké materiální i politické škody. Dále se cítím vinen v tom, že jsem jako člen protistátního centra kryl zločinnou činnost mých společníků, k čemuž jsem zneužíval svoji funkce v komunistické straně. A konečně přiznávám, že jsem válečným zločincem a že moje cesta od spolupráce s nacisty až do dne mého zatčení pro účast na protistátním spiknutí je provázena celou řadou těžkých zločinů, kterých jsem se dopustil ku prospěchu amerických a jiných imperialistů, ku škodě pracujícího českého i slovenského lidu proti komunistické straně a proti celému táboru míru.
Co vás vlastně přivedlo na tuto cestu boje proti národu českému a slovenskému, proti komunistické straně a vůbec proti republice naší?
Kořeny mého boje proti lidu, republice a socialismu spočívají v mém oportunismu a oportunistickém vývoji. Ačkoliv pocházím z dělnické rodiny, sám jsem jako dělník nikdy nepracoval a od svého mládí jsem zastával různé kancelářské funkce v konfekčním průmyslu na Prostějovsku. A z titulu této funkce jsem se převážně pohyboval mezi maloměšťáckými a maloburžazními vrstvami. Byli to převážně synkové a dcery různých dílovedoucích, obchodních zástupců, drobných podnikatelů, typická maloměšťácká společnost, se které jsem postupně přebíral jejich maloměšťácké oportunistické názory a stával se oportunistou. V mé práci v komunistické mládeži, do které jsem se v roce 26 vlivem svého otce zapojil, se počala projevovat nezásadovost a smířlivost a můj oportunismus zakončil tím, že jsem vlastně v roce 1930 poprvé zradil dělnické a revoluční hnutí.
A v čem spočívala tato zrada vámi v roce 30 spáchaná?
V roce 1930 jsem byl zatčen pro ilegální komunistickou činnost. A během vyšetřování jsem vyzradil určité skutečnosti, které pomáhaly buržoazii v jejich boji proti revolučnímu dělnickému hnutí.
Dovolíte, soudruhu předsedo.
Prosím.
Obviněný Franku, jaké skutečnosti jste dobrovolně vyzradil?
Byl jsem tehdy v roce 1930 pověřen komunistickou stranou k tomu, abych mezi posádkou v Olomouci rozšiřoval ilegální protiválečné tiskoviny. Za tím účelem jsem byl instruován a dostal jsem materiál od instruktora ústředního výboru Dutého a krycí adresu Rity Hruškové. Přestože tuto adresu a spojení jsem znal já, při výsleších jsem jméno instruktora i krycí adresu vyzradil a nebyl jsem potom souzen a byl jsem z vazby propuštěn. Když poté došlo k soudnímu přeličení se skupinou vojáků, vedenou Černochem, byl jsem volán jako svědek tomuto přeličení, svědčil jsem proti Černochovi a skupina vojáků byla odsouzena k různým trestům na svobodě.
Vy jste, obviněný Franku, usvědčoval nejen tu skupinu Černocha, ale i jiné účastníky z rozšiřování antimilitaristických letáků. Máme protokoly některých tehdejších obviněných a z nich je patrno, že už v průběhu vyšetřování jste je usvědčoval vy a že oni právě jenom pod vlivem vašich usvědčujících výpovědí se doznali. Máme protokol Pořízkův, který se doznává právě na základě konfrontování s vámi. Máme další protokol Otakara Kubíčka, který výslovně na základě konfrontace říká, že se doznává vzhledem k tomu, že je konfrontován s obviněným Frankem, který ho usvědčuje. Předkládám vám tyto dokumenty, obviněný Franku. Vyjádřete se k ním.
Ano, přiznávám, že jsem oba své společníky během vyšetřování usvědčil, že do té doby zapírali a teprve po mém usvědčení přiznali jen to, k čemu byli nuceni.
Jak jste se potom choval?
Poté jsem v roce 1930 odjel z Prostějova do Prahy, kde jsem nastoupil zaměstnání ve Včele. Vstoupil jsem do komunistické strany a stal jsem se předsedou odborového svazu Federace soukromých zaměstnanců. Od té doby jsem se vlastně výlučně pohyboval a žil jsem jen pro zájmy obchodních a kancelářských zaměstnanců, kteří ačkoliv jako členové revolučního odborového svazu byli stoupenci pokroku, přece jen svým myšlením, svým způsobem života, svými názory zůstávali maloměšťáky a tvořili jiné prostředí, nežli tvoří dělnická třída v továrnách. A tak jsem během let dále z tohoto prostředí nasával do sebe všechny vlastnosti maloměšťáka a přestával jsem být revolučním pracovníkem. V roce 1939 jsem sám již pocitoval, že můj vývoj zakončil tím, že jsem se stal oportunistou a přestal jsem být revolučním pracovníkem. Během svého pobytu potom v koncentračních táborech v letech 39 až 45 jsem dále zapadal do bahna oportunismu a zrady a tento můj vývoj zakončil tím, že jsem se stal válečným zločincem.
Jak jste se stal válečným zločincem?
Během svého pobytu v koncentračním táboře Buchenwald jsem po léta žil v prostředí, které tvořili příslušníci různých složek národa. Byli mezi nimi též různí představitelé i maloměšťáků, buržoazie, jejich přísluhovačů, jako ku příkladu Zenkl, Peroutka, Sichrava a tak dále. Léta spolužití v této společnosti působila na mě v tom smyslu, že jsem ve svém oportunistickém vývoji dále pokračoval, že jsem nakonec přestával vidět třídní podstatu těchto nepřátel lidu. A za takové situace jsem v roce 42 přijal v táboře funkci písaře a tlumočníka v takzvané Arbeitsstatistice a tuto funkci jsem potom vykonával příliš horlivě ku prospěchu nacistického vedení tábora.
Vypovězte teď konkrétně, jakých válečných zločinů jste se dopustil?
Ve své funkci písaře a tlumočníka jsem pomáhal nacistům při sestavování transportu vězňů do různých pracovních komand a pracovišť, ve kterých v podstatě byly těžší pracovní podmínky a podmínky pro život, nežli v samotném táboře. Takže mnozí z těch, kteří na takové transporty byli odesíláni, se již nevraceli. Mimo toho jsem ve své funkci písaře při různých příležitostech vězně byl a tím páchal válečné zločiny.
A teď nám povězte, na čí pokyny a jakým způsobem jste posílal vězně vlastně na smrt?
Pokyny pro sestavování transportu v táboře dávalo velitelství, nacistické velitelství tábora a já jsem je prakticky dostával prostřednictvím hlavního kápy Willyho Seiferta, který mi odevzdával seznamy vězňů určených k transportům. Já jsem potom v těchto seznamech vyškrtával podle statistiky, kterou jsem měl k dispozici v táboře, jména těch vězňů, kteří byli určeni s ohledem na své povolání, kvalifikaci a tak dále, k tomu, aby byli použiti na práci v táboře nebo v některých závodech. Takto mnou upravené seznamy dostávalo potom velitelství tábora a podle nich byli vězni odesíláni na transporty. Mimo toho jsem do takových transportů zařadil též několik vězňů, jejichž čísla mi dal vězeň Jung.
O tom Willy Seifertovi je nám známo, že byl válečným zločincem, tak jako vy. Ale kdo to byl ten Jung?
Jung byl vězeň, sovětský státní příslušník, který se vydával za politického vedoucího sovětských vězňů. Blíž jsem ho ovšem neznal, pochopitelně.
Vy jste tedy pomáhal nacistům vraždit lidi nejen podle jejich pokynů, ale také na přání osob, které, jak jste uvedl, ani vůbec jste neznal.
Ano, je tomu tak. Zařadil jsem do transportu několik osob, jejichž čísla mi dal Jung, jejich jména ani čísla si nepamatuji a nemohu také říct přesný počet.
Jací vězni to byli?
Byli to vězňové ruské národnosti.
A teď vypovězte o dalších zločinech, které jste páchal v Buchenwaldě.
Vedle toho jsem, jak jsem se zmínil, při různých příležitostech, jako při nástupu do práce, při tom, kdy se vězňové zařazovali do jiných pracovních komand, nežli přislušeli, nebo tehdy, kdy nějakým způsobem narušovali pořádek, v který v táboře byl zaveden nacisty, jsem je bil. Počet a jména těchto vězňů neznám, ale vzpomínám, že ku příkladu počátkem roku 1944 jsem několika vězňům dal pár facek za to, že v nepořádku nastupovali do práce. Jednou rovněž asi v tom období mě Lagerschutz, to byla taková táborová policie, přivedli jednoho vězně ruské národnosti, který nenastoupil do práce s tím, abych zjistil, do kterého komanda patří. Přitom jsem zjistil, že si vězeň přes své číslo našil další číslo falešné, které jsem mu strhnul, dal jsem mu facku a poslal jsem ho do svého komanda. Asi v tom též období jednou ráno při nástupu do práce se snažila skupina asi 5 vězňů ruské národnosti nastoupit do komanda, kam nepatřili. A snažili se tam nastoupit proto, že na pracovišti v tomto komandě se vydávali přídavky jídla. Kápo, jakož i písař, si s těmito vězni nevěděli rady, zavolali mě proto. Já jsem zjistil, kam patří a snažil jsem se je odvést do jejich komanda. Tam, když jsem je přivedl, nechtěli zůstat, chtěli odejít, proto jsem jednoho z nich chytil a prudce jsem ho strčil do řady, načež se ostatní vězni zařadili z obavy, že je budu bít. Takových případů, kdy jsem takto nesprávně postupoval a jednal, bylo více. Konkrétní případy ovšem si již nemohu vybavit v paměti.
Byly proti vám za tyto zločiny vyvozeny nějaké důsledky?
Nebyly. Všechny tyto zločiny jsem před stranou i před úřady utajil. Vydával jsem se naopak za bojovníka proti nacismu. Přesto ale však, jak jsem později zjistil, jsem byl hledán Mezinárodní komisí pro potrestání válečných zločinců.
Jak jste to zjistil, že jste hledán jako válečný zločinec?
Počátkem roku 1947 mě telefonicky volal tajemník Svazu osvobozených politických vězňů Erban, že jsem veden v seznamu válečných zločinců jako vrah. Současně mi řekl, že toto zjištění učinil zástupce Československa v této komisi doktor Véle. Požádal jsem proto Erbana, zdali by mi nemohl ten seznam zapůjčit. Za několik dnů mě potom navštívil Véle a seznam, ve které bylo uvedeno moje jméno, mi přinesl.
Předkládám vám nyní seznam hledaných válečných zločinců. Je to seznam číslo 42 ze srpna 1946. A v tomto anglickém originále jste uveden na straně 29 a je to pod heslem Vraždy a jiné zločiny. Takovýto seznam jste obdržel. Vyjádřete se k němu.
Ano. Je to ten seznam, o kterém jsem vypovídal. A ten seznam jsem si, když mi ho Véle přines, ponechal.
Proč jste si ho ponechal?
Ponechal jsem si ho proto, poněvadž jsem chtěl o této záležitosti informovat Slánského. Pracoval jsem totiž v té době již, a to od června 45, v sekretariátě ústředního výboru, kam mě po návratu z koncentračního tábora přijal Slánský. Přitom, když mě přijímal do práce, jsem Slánskému podal písemnou zprávu o činnosti v koncentračním táboře a také jsem ho informoval o tom, že jsem byl zaměstnán v Arbeitsstatistice. Slánský nikterak se mnou tuto záležitost neprobíral a přijal mě do práce. Proto tehdy, když jsem zjistil, že jsem veden v seznamu, pokládal jsem za nutné ho o tom informovat a počítal jsem, že u něj přirozeně najdu pochopení a porozumění. Když jsem Slánskému seznam předložil a přímo ukázal místo, kde je vedeno moje jméno, upozornil jsem Slánského, zdali by nebylo vhodné, abych na tuto skutečnost upozornil předsednictvo strany a zdali by nebylo lepší, abych vzhledem k těmto skutečnostem odešel na jinou práci. Slánský tuto věc přešel tím, že řekl, že to není třeba a že mohu dále pracovat v sekretariátě. Proto jsem na přímý jeho pokyn před stranou i před úřady dále tajil tuto skutečnost, že jsem hledán jako válečný zločinec a byl jsem mu za to, že celý případ takovým způsobem vyřídil, vděčen a cítil jsem se mu být zavázán.
A využil Slánský této vaší vděčnosti a závislosti nějakým způsobem?
Ano, využil. Zatáhl mě do své protistátní činnosti. Já jsem se stal fakticky aktivním účastníkem protistátního centra, na které Slánský řídil a organizoval v zájmu amerických imperialistů.
Jak k tomu došlo?
Účastníkem protistátního centra jsem se stal, abych tak řekl, postupně. Jednak to bylo způsobeno tou mojí svázaností se Slánským, jednak v důsledku mého oportunismu, tak jak jsem můj vývoj vylíčil, v důsledku zrady, v důsledku mých válečných zločinů, které jsem spáchal v táboře a v důsledku morálního rozkladu, který vyústil a byl zakončen tím, že jsem spáchal některé kriminální delikty. Bylo mi přirozeně jasné, že Slánský nejednal správně, když mě dal pokyn, abych před stranou, před úřady tajil své zločiny v táboře. Moje závislost na Slánském se ještě zvětšila tím, když jsem podle jeho návrhu byl v červnu 49 zvolen tajemníkem ústředního výboru a počal jsem proto od něj přejímat všechny nepřátelské tendence a metody a počal jsem horlivě, jak to prýštilo z mého oportunismu, vykonávat všechny jeho příkazy a přání na úseku, který mi byl Slánským svěřen, ačkoliv šlo převážně o pokyny a směrnice nepřátelské.
Připomínal vám Slánský někdy tuto závislost?
Moment, prosím. Můžete blíž k mikrofonu a hovořit hlasitěji?
Prosím.
Můžete, tak to zkuste.
Slánský mi moji závislost na něm připomenul. Pokud jsem si ty věci vybavil v paměti, tak asi dvakrát. Jednou se zmínil o tom, že je informován o mojí činnosti v táboře a o mojí práci na statistice od nějakého Zeithamla, který byl se mnou v táboře a chtěl s tím zřejmě naznačit, že má proti mně i svědky na to, jak jsem se v táboře choval. Zvlášť zajímavým způsobem mě tuto závislost Slánský připomenul v době, kdy byl začen Šlink, Švermová, Šváb a tak dále. Zmínil se mi tehdy, že Šváb byl začen proto, mimo jiné také proto, že se dopouštěl nějakých trestných činů během pobytu v táboře. Tak mi Slánský připomenul činnost Švába a zeptal se mě, zdali já jsem také v táboře nevykonával nějakou funkci. Spojením si té připomínky mojí funkce a trestné činnosti Švába chtěl zřejmě Slánský naznačit, že mě má v hrsti, že ho nemohu v této kritické době, kdy bylo počato s odhalováním Spikleneckého centra, opustit a že mu musím pomáhat v této kritické situaci ucpat díry, které zatykáním a odhalováním vznikaly.
Vy jste se zmínil o tom, že jste se dopustil také kriminálních zločinů. Jaké to byly zločiny?
Zneužíval jsem svoji funkce na sekretariátě ústředního výboru k osobnímu obohacování, jakož i obohacování některých dalších lidí, jako Jirotky, Hejšmana a Šmejkala.
Kdo to je ten Jirotka, Hejšman a Šmejkal?
Jsou to moji osobní přátelé. Šmejkal z Libuše u Prahy v období okupace kolaboroval s nacisty, založil si velkoobchod a pokračoval v obchodní činnosti i po květnu 45. V roce 46 byl pověřen mnou založení obchodní společnosti OIPEX, pod jejímž pláštíkem potom prováděl rozsáhlé šmeliny. Jirotka a Hejšman, oba z Prahy, měli textilní velkoobchody, které rovněž založili a rozšířili během okupace. S těmito lidmi jsem udržoval přátelské styky až do jejich a mého zatčení.
A jaké zločiny jste s nimi spáchal?
Umožnil jsem a s mým vědomím ukradl Jirotka a Hejšman z oblastních rozděloven textilu, kde byli vedoucími počátkem roku 48 půl milionu korun. Hejšman 200 tisíc a Jirotka 300 tisíc. Já jsem jim na tyto ukradené částky dal falešné účty Rudého práva, které založili v rozdělovnách, a peníze jsem uložil u sebe v trezoru, aby v případě objevení krádeži mohli tvrdit, že peníze věnovali straně. Asi za 2 nebo 4 měsíce, kdy nedošlo k objevení těchto krádeží, jsem jim peníze vrátil.
A se Šmejkalem jste se dopustil také zločinů. Jakých?
Šmejkal v roce 47 v OIPEXu, kam byl mnou dosazen, vyvíjel horlivou činnost a již s počátkem nebo uprostřed roku 47 mi přines na sekretariát přes 1 000 000 korun, které zřejmě získal šmelinami, které prováděl pod pláštíkem OIPEXu. Žádal mě, abych mu peníze uschoval, vzhledem k tomu, že se obával, že by při revizi to mohlo být objeveno, nebo že by mu mohly být peníze zdaněny. Uschoval jsem mu peníze a v roce 49 jsem je uložil na vkladní knížku v peněžním ústavu, jako by šlo o stranické peníze, a tuto knížku jsem mu v roce 51 dál, poněvadž jsem se domníval, vzhledem k tomu, že už OIPEX byl dávno likvidován, že celá věc je zůstala utajena.
Máme k dispozici vkladní knížku Živnobanky. Číslo má 610 101, zní na jméno Rudolf Starý, původní vklad je 1 125 790 korun. Předkládám vám k vyjádření, co můžete o této vkladní knížce říci?
Je to ta knížka, na kterou jsem peníze uložil a kterou jsem potom dal Šmejkalovi.
Dále vám předkládáme potvrzenku. Na této potvrzence je uvedeno, spisy Šmejkala a tak dále převzal podpis Frank. Vysvětlete původ té potvrzenky. Vyjádřete se k ní.
Asi počátkem roku 1947 ke mně přišel Šmejkal s tím, že pro jeho spolupráci a kolaboraci s nacisty během okupace je proti němu vedeno řízení na okresním národním výboru Praha Jih. Požádal mě současně, zdali bych nemohl si spisy vyžádat a tím zabránit tomu, aby jeho případ byl znovu projednáván. Poslal jsem proto Šmejkala za předsedou okresního národního výboru se žádostí, aby mi spis poslal, a když předseda odmítl spis vydat, požádal jsem ho o to telefonicky. Poté mi soudní spis předseda okresního národního výboru přivezl do sekretariátu. Já jsem mu jeho příjem touto stvrzenkou potvrdil a spisem s tím, že bude projednán případ Šmejkala na předsednictvu, založil v trezoru a v roce 52 po odvolání z funkce tajemníka jsem tento spis dal Šmejkalovi.
Vypovězte nám, kdo to je Babický a co můžete říct o Babickém.
Babický byl před válkou obchodníkem a v roce 1945 byl přijat Slánským do jeho služeb a zabýval se zařizováním kanceláří strany a bytů pro vedoucí pracovníky. Využíval této své funkce k rozkrádání majetku Fondu národní obnovy, šmelil jim a obohacoval se. Pro svoji nějaké temnou minulost nemohl být přijat jako pracovník sekretariátu, přesto jsme ale ho nechali ve službách sekretariátu pracovat a na můj pokyn dostával Babický od firmy OIPEX 8 000 korun měsíčně, přestože s touto firmou neměl nic společného.
Proč jste, jak jste vypověděl, pomáhal těm třídním nepřátelům, těm hochštaplerům, takovým Šmejkalům, Jirotkům a jiným páchat zločiny?
Poněvadž to byli moji osobní přátelé a dostal jsem od nich při různých příležitostech osobní dary jako textil, potraviny, kávu a tak dále. Babický mi zase přivez do bytu nějaká bytová zařízení v ceně asi 100 000 korun, které jsem si přivlastnil.
Vy říkáte v ceně 100 000 korun. A když Babický vypovídal 30. července tohoto roku, prohlásil, že to zařízení, které pro vás obstaral, odhaduje na 300 000 korun. To vy, Franku Lacino, odhadujete národní majetek. Jenže o to teď nejde. Vy jste neodpověděl na otázku, kterou jsem vám položil. Proč jste pomáhal vykořisťovatelům a hochštaplerům Šmejkalova typu páchat zločiny?
Chci ještě dodat, že jsem si od Šmejkala v roce 48 vypůjčil na zaplacení nábytku obnos 90 tisíc korun, který se mu do dnešního dne nevrátil.
To také není všechno, Franku.
Nemohu si vzpomenout, že bych byl něco víc dostal k osobnímu obohacení.
Ale ta věc nespočívá jenom v osobním obohacení. Vy jste se Šmejkalem a jinými okrádal československý lid. Vy jste bránil odhalení Šmejkalovi pomoci nacistům v jejich boji proti československému lidu. A vy jste tyto lidi, ty Šmejkaly, Hajšmany, prosazoval na důležité funkce v lidově demokratickém Československu. V tom to je. Vy jste znovu věšel československému lidu na krk vykořisťovatele. Je to tak?
Ano, přiznávám.
Tak tedy ty zločiny, které jste spáchal s tím Šmejkalem a jinými, ty přesahují rámec kriminálních zločinů. To jsou především zločiny proti československému lidu. Přiznáváte to?
Přiznávám, je tomu tak. Choval jsem se jako obojetník. Takovéto metody boje proti straně, proti republice a proti jejímu lidu jsem vlastně přejímal od hlavy našeho spiknutí od Slánského.
Vy jste, Franku, prosazoval tyto Šmejkaly a jirotky na významná místa, na významné funkce. Vypovězte o tom. Kam jste prosadil jirotku?
Jirotku jsem prosadil do funkce generálního ředitele výsadní společnosti Metrans, Hajšmana do funkce ředitele národního podniku Textilie a Šmejkala do funkce poté, kdy byl OIPEX likvidován, do funkce ředitele společnosti Kospol. Za tím účelem jsem také o něm napsal kladný posudek.
A věděl jste, jaký je to šmelinář? Ten posudek máme k dispozici. Je to posudek z 11. listopadu 48 a tam jste výslovně uvedl po zkušenostech s ním získaných, to jest s Rudolfem Šmejkalem, doporučuji jeho použití na zodpovědnou funkci v hospodářství. Vyjadřete se k tomuto posudku.
No, posudek jsem napsal a klamal jsem takovými posudky pracující lid, stranu a republiku.
Vy jste nepoužíval jen těchto falzifikátů, těchto vyložených falzifikátů. Je nám známo, že například v roce 1949 na konferenci ideových a výchovních pracovníků jste hovořil takto. Je tedy cesta budování socialismu cestou dalšího zatlačování a omezování kapitalistických živlů na všech úsecích hospodářského života a tak dále. A přitom jste současně skovával ve svém trezoru milion, který ukradl Šmejka. A skovával jste tyto peníze, aby nemohly být zdaněny. Vy jste zabránil potrestání Šmejkala za kolaboraci. Vy jste ho s pomocí falzifikátů jeho a jiné kapitalisty prosadil na zodpovědná místa našeho národního hospodářství, kde potom tito lidé páchali ohromné škody. Tak z toho je jasné. Tady to bylo ty problémy ekonomie. Tam jste hovořil tak, ve skutečnosti jste dělal něco jiného. Vy jste o tom budování socialismu mluvil, ve skutečnosti jste ho brzdil. Vyjádřete se k tomuto dokumentu a vypovězte, jak se takové chování nazývá.
Ano, mluvil jsem jinak a jinak jsem jednal. Takové jednání, jak jsem řekl, se nazývá obojetnost. Choval jsem se jako obojetník. Učil jsem se tomuto chování, znovu podotýkám, od hlavy našeho spiknutí Slánského. Stejně jako on zabránil mému potrestání za mé zločiny v táboře, stejně tak já jsem zabraňoval potrestání Šmejkala za kolaboraci. Stejně jako Slánský i já na svém úseku, který mi byl svěřen, jsem se obklopoval různými nepřátelskými živly a umožňoval jim, aby republice a pracujícímu lidu škodili. Rovněž tak v otázkách výstavby socialismu jsem se učil obojetnosti u Slánského. Slánský jako generální tajemník strany mluvil o výstavbě socialismu a na druhé straně jako hlava spiknutí připravoval restauraci kapitalismu a tuto svoji činnost se snažil zakrývat takzvanou teorií o zvláštní cestě Československa k socialismu.
Slánský byl tedy hlava vašeho spiknutí. Říkáte, že to byl váš vzor, pokud jde o obojetnictví a všechny ostatní metody. A vy jste byl jedním z účastníků jeho protistátního spikleneckého centra. Vás bylo víc. Uveďte další spiklence.
Je přirozené, že Slánský nemohl provádět všechno sám. Snažil se proto vytvářet jádro spiknutí z osob, které mu byly zavázány a oddány. Jednou z takových osob jsem byl já. Dále to byl jeho blízký přítel Gemindr, který spolu s Klementisem a Londonem usměrňovali nepřátelskou činnost v Ministerstvu zahraničních věcí a který v sionistických otázkách byl spojen s Fischlem. V československém hospodářství vyvíjel nepřátelskou činnost Frejka, který byl přímo spojen se Slánským, a československé plánování ovlivňoval spolu s Goldmanem, zahraniční obchod spolu s Leblem a tak dále.
Kdo přímo byl v armádě?
V armádě byl Rajcin, který byl přímo spojen se Slánským a organizoval na úseku armády spiklenecké síly, stejně jako to činil na úseku bezpečnosti Šváb. Pod vlivem Slánského stojící Švermová podřizovala zájmům spiknutí výstavbu strany a přes ní se Slánský hlavně opíral o Šlinka. Takovýmto způsobem vytvářel Slánský jádro celého spiknutí, pomocí kterého zajišťoval na všech úsecích politického i hospodářského života republiky plnění a provádění cílů protistátního spiknutí.
Jaké to byly cíle?
Chtěli jsme v Československu uchopit moc, postupně zničit a odbourat lidově demokratické zřízení, obnovit kapitalismus a vytrhnout Československo z tábora míru vedeného Sovětským svazem. Československo mělo být tedy vráceno naspět do tábora imperialistů ovládaného americkými imperialisty.
Nám je známo, že američtí a angličtí imperialisté, jejich agenti, vaše spiknutí přímo řídili. Vypovězte o tom.
Vím o tom, že asi v roce 1946 se v Československu pohyboval Ziliakus, který se na veřejnost vydával za přítele lidově demokratických zemí, do kterých zajížděl, zejména do Jugoslávie, avšak po zradě Tita v Jugoslávii odmrštil masku přítele zemi lidových demokracií a postavil se otevřeně na stranu Tita. Z toho je zřejmé, že Ziliakus byl vlastně rádcem Tita při provádění zrady.
Pokud jde o tohoto Ziliakuse, máme k dispozici časopis Světové rozhledy, je to číslo 11 až 12 z roku 47 a tam má Ziliakus na straně 978 článek a v něm píše: jeden z vedoucích polských komunistů mi vysvětlil, že v Polsku je možno dosáhnout přechodu od kapitalismu k socialismu bez diktatury proletariátu. Stejnou doktrinu rozvedl též vedoucí český komunista. To je citát z toho článku. Slánský přiznal, že to řekl Ziliakusovi on. A co vám je známo o tom spojení, které bylo mezi Slánským a Ziliakusem? Doklad předkládám soudu.
O spojení Slánského se Ziliakusem nevím, nemohu proto o něm vypovídat, ale vzpomněl jsem si, že tak někdy v roce 47 při nějaké příležitosti Slánský hovořil o tom, že Ziliakus vykonává dobrou práci, která jistě nezůstane bez širšího vlivu. Domnívám se, že také nikdo jiný citát nepřečtený ze Světových rozhledů nemohl říct než Slánský. Mimo Ziliakuse zajížděl po osvobození do Československa také Hermann Field. Tento Field již před druhou světovou válkou se pohyboval v levě orientovaných kruzích v zemi východní Evropy jako americký agent, který se kryl maskou pokrokového levicového novináře. Navštívil také v roce 39 Československo a později osobně řídil útěky levě orientovaných osob a sionistů z Československa do Anglie. Touto americko-anglickou cestou se dostalo do Anglie mnoho lidí, z nichž někteří, jako ku příkladu Lebel, Landa Nový, po návratu v roce 45 do republiky se zapojili do našeho protistátního centra, stejně jako další londýnéři Frejka, Goldman, Lomsky a tak dále.
Proč Field organizoval útěky levě orientovaných osob a sionistů?
Proto, poněvadž mohl mezi těmito lidmi získávat pro americkou špionážní službu vhodné typy, které by dělali agenty západních imperialistů v dělnických stranách východní Evropy. Využíval k tomu bezesporu pocitu jejich vděčnosti za záchranu před nacismem, který byl ještě zdůrazňován poskytováním různých podpor vybraným lidem v Anglii. Nevím již od koho, ale slyšel jsem po osvobození, že angloamerické rozvědky si zavazovaly z řadlevě orientované emigrace pro svoji činnost různé lidi poskytováním podpor z různých fondů. Po roce 45 se Field snažil navazovat spojení v Československu s těmi lidmi, se kterými se během války a okupace při společném jeho i jejich pobytu v Anglii seznámil.
Jaké další spojení mělo vaše protistátní centrum s americkými imperialisty?
Vím o tom z výpovědí Scheinhorsta a Schönborna, že přímé spojení s naším protistátním centrem měl bývalý americký velvyslanec v Praze Steinhardt, který v srpnu 1948 prohlásil, že na ústředním výboru strany se vytvořila opoziční skupina, která stojí proti Klementu Gottwaldovi a proti Sovětskému svazu. Pokud ovšem Steinhardt tvrdil, že tato skupina se vytvořila kolem mě, není jeho tvrzení docela přesné, poněvadž centrum se vytvářelo hlavně kolem Slánského a já jsem do něj jenom patřil.
Jak počítali američtí imperialisté s Československem?
Je přirozené, že americko-angličtí imperialisté poté, kdy selhala v Československu jejich dounorová agentura a kteří organizovali spiknutí v ostatních zemích lidových demokracií, nemohli přirozeně z tohoto svého úsilí vynechat ani Československo. Počítali proto jistě po únoru, kdy jejich agentura představovaná Benešem, Zenklem, Rybkou a Majerem, ostatními byla rozbita, s agenturou v komunistické straně. A touto agenturou bylo protistátní centrum, které se snažili američtí imperialisté formovat po vzoru Titovy kliky z oněch lidí, které si před a během druhé světové války již pro svoji práci zavázali. Jak jsem o tom vypovídal v souvislosti s Fieldem. Důležitým pro uskutečnění cílu našeho spiknutí bylo uchopení moci naším protistátním centrem v Československu.
Jak jste to uchopení k moci prakticky prováděli?
V rámci příprav na uchopení moci jsme do státního, hospodářského i stranického aparátu v Československu rozestavovali, rozmístňovali a udržovali příslušníky, účastníky našeho protistátního spiknutí a různé nepřátele komunistické strany a lidově demokratického zřízení, jako bývalé kapitalisty, agenty západních špionážních služeb, různé buržoázní nacionalisty, sionisty, vyakčněné lidi, trockisty a tak dále. Zneužívali jsme k tomuto rozmístňování a hlavně Slánský svých vysokých funkcí v komunistické straně. Tak ku příkladu hned v roce 45 obsadil Slánský svými lidmi jako Hájkem, Karpelesem, Jančíkem, Junkem a ostatními kádrové oddělení sekretariátu ústředního výboru. Pomocí nichž potom byli tito nepřátelé rozestavováni a udržováni v důležitých funkcích a pozicích na různých úsecích politického i veřejného života.
Vypovídejte konkrétně o tomto rozestavování nepřátel.
Tak přímo do sekretariátu ústředního výboru strany vzal si Slánský svého přítele, kosmopolitu a syna velkého obchodníka Gemindra. Dále tam přijal židovského buržoázního nacionalistu buržázního advokáta, šmejdíře, aktivního sionistu, doktora Otu Fischla. Vzal tam mne jako válečného zločince, kolaboranta Švába, kterého později dosadil až do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti. Držel tam dále v aparátu strany oportunistku s protisovětským zaměřením Švermovou, za krajského tajemníka v Brně dosadil židovského buržoazního nacionalistu a anglického špiona Schlinka a ostatní. Za náměstka ministra národní obrany protlačil a prosadil kosmopolitu a agenta gestapa Bedřicha Rajcina. Za ministra zahraničních věcí jsme měli Vlado Klementise, slovenského buržoazního nacionalistu a agenta západních rozvědek. A jeho náměstkem jsme učinili amerického špiona, trockistu, Londona a tak dále.
Vypovězte v tom směru rozestavování víc o sobě. Vypovězte, jaká byla vaše účast na rozestavování a udržování nepřátelských živlů.
Já jsem se účastnil rozestavování nepřátelských živlů na úseku československého hospodářství. Na tomto úseku přede mnou pracoval a působil židovský buržoazní nacionalista Ludwig Frejka Freund, kterého tam dosadil Slánský. Jak se Frejka dostal z Anglie do Československa, není mi známo. Vím jen, že hned v roce 1945 byl pověřen Slánským funkcí vedoucího národohospodářské komise, sekretariátu ústředního výboru, která měla pomáhat při zajišťování úkolů výstavby a budování socialismu. Tuto národohospodářskou komisi Slánský a Frejka hned z počátku obsadili svými lidmi, různými kapitalistickými přisluhovači, které vydávali za nepostradatelné odborníky, a pomocí jich se stala z národohospodářské komise účinný nástroj v provádění nepřátelské a škůcovské činnosti Slánského v úseku v oblasti československého hospodářství. Přesto byla námi národohospodářská komise popularizována a ještě po únoru 1948 Slánský klad práci národohospodářské komise všem ostatním za vzor, ačkoliv její skutečnou činnost dobře znal. Když poté byla nepřátelská a škodlivá činnost Frejky a jeho společníků objevena, podařilo se nám omluvit její nepřátelskou činnost tím, jako by šlo o chyby, a tím zachránit Frejku a ostatní účastníky národohospodářské komise pro další aktivní nepřátelskou činnost. Po odvolání Frejky z národohospodářské komise a po jejím rozpuštění jsem byl Slánským pověřen já práci na hospodářském úseku a pokračoval jsem v podstatě v činnosti podle Frejky, a to podle pokynu, které jsem dostával od Slánského.
Vy jste tak jako Frejka rozestavoval a udržoval na hospodářském úseku nepřátele. A jmenujte nám tyto nepřátele.
Tak ku příkladu, generálním ředitelem těžkého strojírenství jsme udělali inženýra Fabingera, kapitalistického přisluhovače a nepřítele Sovětského svazu. Když jsem v roce 1949 na podkladě zpráv a informací, které jsem dostával z různých míst, informoval Slánského o škodlivé činnosti Fabingera, Slánský mě odbil s tím, že Fabinger je význačným odborníkem, specialistou a že proto má ve funkci zůstat. Spokojil jsem se proto s tímto tvrzením Slánského. Když potom později na základě usnesení předsednictva ústředního výboru měla být přezkoušena činnost Fabingera, Tausiková zřejmě na pokyn Slánského protahovala provedení tohoto prošetření téměř jeden rok, čímž se podařilo uchovat a udržet nám Fabingera až do roku 1951 ve funkci generálního ředitele. Generálním ředitelem československých hutí jsme učinili kolaboranta inženýra Jičínského, který za prvé republiky byl vrchním ředitelem třineckých železáren. V době nezaměstnanosti si choval živé krokodýly, které krmil kachnami, svým psům dával zlaté korunky a tak dále. Když jsem o těchto věcech, které mi byly hlášeny později pracovníky aparátu, informoval Slánského, řekl mi, že se jedná rovněž o význačného odborníka a že proto je pro nás na tomto místě vhodný. Spokojil jsem se s tímto tvrzením Slánského a nechal jsem Jičínského v této funkci.
Koho jste postavili do chemického průmyslu?
Generálním ředitelem chemického průmyslu byl kosmopolita inženýr Eisler s příbuzenskými vztahy do Ameriky. Ve funkci zůstal i přesto, že o něm bylo známo, že sabotuje výstavbu penicilinky a teprve v roce 50 byl z této funkce na podkladě usnesení předsednictva odvolán. Na pokyn Slánského jsem zařídil, aby na jeho místo byl jmenován inženýr Kárný Karpeles, který již nepřátelsky působil jako zástupce Frejky v NHK. Přesto byl doporučen do této funkce.
Tak tady jste vyhnali čerta ďáblem. Dál, koho jste postavili do kožedělného a gumárenského průmyslu?
V oblasti kožedělného a gumárenského průmyslu jsme postupně z ředitelského místa národního podniku Baťa prosadili až do funkce náměstka ministra průmyslu, doktora Holého, starého odchovance baťovského kapitalistického systému, konfidenta gestapa, jehož bratr se po okupaci oběsil z obavy před potrestáním za kolaborační činnost.
Vy jste se v počátku výpovědi zmínil o Otu Fischlovi. Kam toho jste prosadili?
Doktora Fischla jsme ze sekretariátu ústředního výboru dosadili na ministerstvo financí do funkce vedoucího revizního odboru a náměstka ministra. Tento židovský buržoazní nacionalista měl podle slov Slánského revidovat organizované vystěhovalectví židovských kapitalistů. Když Fischl z této své pozice na ministerstvu financí zorganizoval pomocí tohoto vystěhovalectví velkorysé okrádání republiky, byl s mým souhlasem jmenován vedoucím diplomatické mise v Německé demokratické republice.
Koho jste postavili do zahraničního obchodu?
Do zahraničního obchodu byl s mým souhlasem a se souhlasem Slánského jmenován náměstkem ministra zahraničního obchodu, židovský buržoazní nacionalista a anglický špion Lebel. V úseku plánování jsme rovněž nepostupovali jinak. Doktora Outratu, který byl před válkou ředitelem zbrojovky v Brně a za války zastával důležité místo v Benešově vládě v Londýně, pověřil Slánský spolu s Frejkou po návratu do republiky v roce 45 funkcí v hospodářské radě předsednictva vlády a ústřední plánovací komise. V roce 49 byl s mým souhlasem Outrata jmenován náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího. Rovněž tak židovský buržoazní nacionalista doktor Goldman, který během okupace zastával nějaké důležité místo v Anglii a který po návratu do republiky pracoval a vyvíjel nepřátelskou činnost spolu s Frejkou v NHK a byl později pověřen Slánským vedením Ústavu pro hospodářský a vědecký výzkum, byl potom Slánským poslán jako zástupce Československa do Rady vzájemné hospodářské pomoci v Moskvě. Když nepřátelský charakter Goldmanův byl v Moskvě odhalen a musel být tam odtud odvolán, byl rovněž s mým vědomím jmenován náměstkem ministra státního úřadu plánovacího.
Koho jste dosadili do zemědělství?
Ředitelem státních statků a náměstkem ministra zemědělství byl námi dosazen Josef Smrkovský, agent gestapa, o kterém nám bylo známo, že již v květnu 45 zradil pražskou revoluci a musel být proto zbaven funkce předsedy zemského národního výboru. Škodlivá sabotážní činnost Smrkovského ve funkci generálního ředitele státních statků byla již objevena v druhé polovině roku 1950 a přesto byl námi ve funkci ponechán až do jara 1951.
Vy jste si obsadili také generální ředitelství dolů. Můžete nám o tom něco povědět?
Do funkce náměstka pro věci sociální byl v roce 1945 dosazen trockista Vlk. Z tohoto místa musel být již v roce 1948 odvolán, proto poněvadž sabotoval těžbu uhlí. Když jsem později o jeho dalším umístění hovořil se Slánským, zmínil se mi Slánský o tom, že Vlka zná, že Vlk patřil mezi známou skupinu trockistů studentů v Brně. Na jeho pokyn potom jsem zařídil jeho jmenování ředitelem národního podniku sběrné suroviny.
Tak jste ocenili jeho sabotování těžby uhlí povýšením na generálního ředitele jiného národního podniku. No a tito nepřátelé, které jste si takto rozmístili, jak ti postupovali, pokud šlo o další osoby?
Tito nepřátelé postupovali přirozeně podle našeho vzoru. Na svých místech a ve svých pozicích se potom obklopovali podobnými lidmi, podobnými nepřáteli. K výměně takovýchto osob docházelo jen velmi zřídka, kdy byli odhaleni jako škůdci a nepřátelé, a to ještě mnohdy byli potom námi tito lidé posíláni do jiných pozic, jak jsem o tom hovořil v případě Vlka, Goldmana, Frejky a tak dále. Prostřednictvím těchto lidí a pomocí dalších nepřátel, které jsme rozmístňovali a udržovali ve funkcích a v pozicích, jsme organizovali potom rozsáhlé sabotáže v československém hospodářství, na kterých jsem se i já podílel. Prováděním sabotáží v československém průmyslu, zahraničním obchodu, plánování i zemědělství, oslabovali jsme hospodářskou základnu země, její obrany schopnost a brzdili jsme výstavbu socialismu v naší zemi. Udržováním starých kapitalistických forem a struktury v československém hospodářství, zaváděním starých kapitalistických forem řízení hospodářství a hospodaření jsme vytvářeli příznivé podmínky pro připravovanou restauraci kapitalismu.
Jaké sabotáže jste prováděli v československém plánování?
Úsek československého plánování hned v roce 1945 obsadil Slánský svými lidmi, účastníky našeho spiknutí, a to Frejkou, Goldmanem a Outratou. Frejkovi a Goldmanovi se podařilo hned při vypracovávání návrhu dvouletého plánu prosadit takovou orientaci, že v Československu byl rozšířován lehký průmysl na úkor těžkého průmyslu. Tak jsme dosáhli toho, že ve dvouletém plánu byly stavěny nové závody lehkého průmyslu, a to i takové, jimiž bylo Československo již přesyceno. Naproti tomu nebyla věnována dostatečná pozornost rozvoji těžkého průmyslu. Stavěli jsme tak u příkladu velkou továrnu na výrobu prádla ve Strakonicích, velkou textilní továrnu v Uherském Hradišti, několik textilek na Slovensku, velkou koželužnu v Otrokovicích, která později musela být velkým nákladem přebudována pro jinou výrobu.
V čem spočívala škodlivost této koncepce?
Škodlivost této koncepce spočívala v tom, že československý průmysl byl orientován na lehkou výrobu a že nebyly vytvářeny nutné předpoklady pro výstavbu socialismu. Tuto koncepci se v podstatě podařilo protlačit i protlačovat a prosazovat do pětiletého plánu. Výstavba závodu těžkého průmyslu nebyla dostatečně plánována, a to převážně jen rekonstrukcí starých závodů, přičemž nákladnými rekonstrukcemi nebyla v podstatě zvyšována kapacita těžkého průmyslu, a když tak jen docela nepatrně. Rozvoj těžkého průmyslu jsme sabotovali také tím způsobem, že při sestavování výrobních plánů se nevycházelo z výrobní kapacity jednotlivých závodů a výrobní úkoly byly mnohdy stanoveny nižší, nežli byla již v těchto závodech dosahovaná výroba. Také tím, že nebyla dostatečně v dostatečné výši plánována těžba a odkrývání nových nalezišť železné rudy, barevných kovů, přestože proto byly příznivé předpoklady v oblasti Ejpovic, Brd na Slovensku a tak dále, byl podvazován rozvoj našeho těžkého průmyslu. Touto koncepcí se v podstatě dařilo také rozšiřovat obchod a obchodní spojení Československa s kapitalistickým západem.
Co to znamenalo? Co to znamenalo pro samostatnost a nezávislost našeho hospodářství?
Znamenalo to, že Československo se mělo dostávat do hospodářské závislosti a područí kapitalistických států.
A to bylo tím postupným cílem, kterého jste chtěli dosáhnout na cestě k restauraci kapitalismu. Je
ano,
to tak?
Je
na
tomu
té
tak.
Vaší zvláštní cestě. Ano,
ano, je tomu tak.
No. Kde totiž ty výrobky předimenzovaného lehkého průmyslu měly mít odbytiště?
Je přirozené, že pro tyto výrobky předimenzovaného průmyslu nemohlo být zajištěno plné odbytiště a plný odbyt v zemích, které budovaly socialismus a v Sovětském svazu, a že museli být prodávány a hledáno pro ně odbytiště v kapitalistickém světě.
A to ještě není to celé. Odkud jste měli čerpat suroviny právě pro tyto produkty lehkého průmyslu?
Ty suroviny musely být opatřovány rovněž v kapitalistickém západě.
Jste vypověděl, že jste úplně zanedbali budování naší surovinové základny.
Ano.
Čili v tomto takovém začarovaném kruhu jste poutali naše hospodářství na kapitalistické státy. To byl ten základní zločin vašeho plánování.
Ano, bylo tomu tak.
A jak jste to orientovali, pokud jde o Sovětský svaz a lidově demokratické státy?
Zahraniční obchod se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy byl podvazován a byla přirozeně vytvářena situace závislosti na západě, což se projevilo tím, že více jako 50% zahraničního obchodu bylo plánováno s kapitalistickými zeměmi.
Měli jste nějaký perspektivní plán pro zahraniční obchod?
Perspektivní plán zahraniční obchod neměl v té době. Sám jsem v roce 49 tuto skutečnost zjistil a při nějakém jednání o problémech plánování jsem také Slánského na tuto skutečnost upozornil. Slánský mi tehdy řekl, abych se o tyto věci nestaral a aby zahraniční obchod pokračoval v dosavadní linii. Zařídil jsem se
tom,
podle toho.
Řídil, ano. Vypovězte teď o tom, jak jste ty svoje nepřátelské plány uskutečňovali v zahraničním obchodě. Koho jste tam měli a jak jste tyto lidi si rozmístili?
Především jsme se snažili důležité pozice v zahraničním obchodě, v výsadních společnostech, v zastupitelské síti na západě obsadit nebo nechat obsazeny nepřáteli lidově demokratického zřízení, různými kapitalisty, uprchlými zráci a tak dále, kteří potom nám pomáhali provádět politiku svazování Československa s kapitalistickým západem. Já sám, jak jsem již vypověděl, jsem vedle Jirotky a Šmejkala dosadil do funkce generálního ředitele výsadní společnosti Centrokomise sionistů a mezinárodního švindléra Jiřího Gregora a úsekem zahraničního obchodu v sekretariátě ústředního výboru jsem pověřil židovského buržoazního nacionalistu, špiona Petra Planera, který potom z titulu své funkce posílal do zastupitelské sítě různé kapitalisty a jiné nepřátele lidově demokratického zřízení a socialismu. Hlavní oporou v zahraničním obchodě nepřátelské činnosti a iniciativním organizátorem sabotáží na úseku zahraničního obchodu byl účastník našeho spiknutí Lébl spolu s Margoliem. Lébl se osvědčil již dříve jako zástance úzkého spojení Československa s kapitalistickým západem v době, kdy ministrem zahraničního obchodu byl reakcionář Rybka, se kterým se Lébl znal osobně a byl s ním ve velmi dobrém osobním styku již z období společného pobytu v Anglii. Rybka také Lébla po návratu do Československa pověřil důležitou funkci v zahraničním obchodě. Když v roce 1948 v březnu došlo k výměně ministra a ministrem se stal Antonín Gregor, byl jsem přítomen rozmluvě Slánského s Gregorem, při které Slánský Gregorovi řekl, aby se ve své práci na ministerstvu obracel a držel Lébla a Margolia. Tím jsme si zajistili provádění nepřátelské činnosti a sabotáži na úseku zahraničního obchodu.
Když potom byl Lébl zatčen, oznámil jste někomu obsah toho rozhovoru, o něm jste vypovídal, rozhovoru mezi Slánským a Gregorem?
Neoznámil jsem obsah tohoto rozhovoru nikomu a tím jsem vlastně kryl hlavu našeho spiknutí Slánského.
Jakým způsobem jste prováděli nejrozsáhlejší sabotáže v oblasti zahraničního obchodu?
Nejrozsáhlejší sabotáže v oblasti zahraničního obchodu byly prováděny pod rouškou takzvané dolarové ofenzivy, která původně měla sloužit k tomu, aby Československo získalo potřebné suroviny, potřebné devizy západních států a která ve skutečnosti byla zneužita k velkorysému provádění ztrátových obchodů, kterými byla poškozována republika a okrádán pracující lid. Lébl prováděl a kryl provádění těchto ztrátových obchodů takzvaným kontem M, kterým ve skutečnosti byla podvazována iniciativa a úsilí pracovníků zahraničního obchodu k dosahování nejvýhodnějších cen při sjednávání cen na západě a které sloužilo k ukrytí ztrátových obchodů, kterými na účet československého lidu byli podporováni západní kapitalisté a různí na západ úprchlí zráci, kteří si tímto způsobem také opatřovali finanční prostředky v jejich boji proti Československé republice.
Uveďte některé případy takových ztrátových obchodů.
Vzpomínám, že jsem koncem roku 50 vedle jiných zpráv byl také jednou zprávou upozorňován na to, že jsou z Československa vyvážena ku příkladu čerpadla do kapitalistických států za cenu 39 až 44 koruny za 1 kilogram, zatímco tatá ščerpadla byla námi vyvážena do zemí lidových demokracií za cenu 116 korun za 1 kilogram. Nebo ku příkladu, plán vývozu hospodářských strojů byl v tom období do zemí s plánovaným hospodářstvím plněn na 46%, zatímco do kapitalistických států byl plněn na 350%, přičemž kapitalistické státy platili za 1 kilogram přibližně 55 korun a země s plánovaným hospodářstvím za 1 kilogram 69 korun. V té době také ku příkladu Centrotex vyvážel naše textilní výrobky do Anglie za ceny, které byly hluboko pod úrovní skutečných světových cen, a vývozní společnost Kovo vyvážela ku příkladu příbory z nerez oceli za nižší cenu, nežli byla skutečná cena devizové suroviny v těchto výrobcích obsažena. Nebo jsme prováděli také takové obchody, při kterých jsme dováželi, nakupovali různé druhy zboží a totéž zboží jsme opět vyváželi, ovšem za nižší cenu. Tak ku příkladu z Belgie a Trizonie byl nakupován dynamoplech v ceně přibližně 7 až 8 korun za 1 kilogram a tento plech ve stejném množství vyvážen do Švýcar, ovšem za cenu přibližně o 1 kilogram, o 1 korunu na 1 kilogramu levnější.
Kdo uzavíral takovéhle kšefty?
Takové to takzvané obchody uzavírali oni lidé, kteří byli námi dosazeni a udržováni v síti zahraničního obchodu a kteří za tyto sabotáže schrabovali ještě značné provize.
To jsou ty elementy, o kterých jste to věděl, o kterých jste už svého času v roce 49 prohlásil vůči Marii Švermové, že je všeobecně známo, že to jsou lidi, kteří pracují pro svou kapsu, tedy tihleti lidé to byli.
Ano, to jsem Švermové prohlásil a měl jsem na zřeteli různé ty kapitalisty, mezinárodní podvodníky a uprchlé zráce, kteří tyto obchodní transakce prováděli a takovým způsobem okrádali náš pracující lid.
Ještě jiným způsobem jste okrádali pracující lid. Vypovězte o tom.
Okrádali jsme také pracující lid tím, že jsme poskytovali takzvané náhrady za znárodnění západním kapitalistům. Vím o tom, že ku příkladu v roce 1948 byl vyslán doktor Skála z ministerstva financí a Lébl z ministerstva zahraničního obchodu jednat do Ameriky s americkými monopolisty o to, v jaké výši a v jakých splátkách má být zaplacena náhrada americkým monopolistům za znárodněné majetky v Československu. Doktor Skála po příjezdu do Ameriky zradil republiku, přeběh na stranu amerických imperialistů a Lébl musel být potom z Ameriky odvolán do Československa.
Jak to bylo s náhradou za znárodnění velkokapitalistovi Rothschildovi?
Sám jsem po únoru 1948 vyslovil s poskytnutím náhrady tomuto veľkokapitalistovi. Nespomínam již na podrobnosti, ale vím, že v souvislosti s seznárodnením Československého dolu na železnou rudu ve Švédsku jednal o poskytnutí náhrady za znárodnění Margolius s anglickými kapitalisty. Když potom Frejka a Margolius na schůzi hospodářské rady podávali zprávu o tomto jednání, vyslovil jsem souhlas s tím, aby v rámci pětileté obchodní smlouvy uzavírané s Anglií bylo do Anglie vyváženo určité množství výrobků našeho průmyslu zdarma jako náhrada za znárodnění, která měla být vyplacena anglickým kapitalistům. Tak měla být během pěti let poskytnuta částka ve výši několika set milionů anglickým kapitalistům, a to na účet československého pracujícího lidu. Někteří účastníci našeho spiknutí prováděli a uzavírali i takové obchody, při kterých se Československo zavazovalo zaplatit na západ určité obnosy, aniž by byla záruka, že toto zboží bude Československu dodáno. Tak ku příkladu v roce 1946 Jičínský v rámci uskutečňování nepřátelského plánu amerického agenta Taubeho uzavřel s americkými monopolisty smlouvu o dodávce širokopáskové válcovny, za kterou muselo Československo zaplatit 18 milionů dolarů, aniž by tuto páskovnu dostalo. Ještě později potom Jičínský mylně tvrdil a přesvědčoval představitele vlády a strany o tom, že tato zařízení budou Československu dodána, ačkoliv mu bylo od samého počátku známo a jasné, že širokopáskovnu nikdy nedostane. Podobným způsobem se snažil ještě v Americe zakoupit nějaká zařízení pro československé drátovny, ale tento jeho záměr se již nesplnil. Podobným způsobem jsme ošidili republiku o půl milionu dolarů tím, že jsme v roce 1946 zakoupili v Americe zařízení pro pneumatikárnu, které v podstatě nebylo potřebné a které jsme také do republiky nedostali. Takových případů sabotáží, o kterých jsem vypovídal, bylo ještě více a já jsem je podporoval tím, že jsem s nimi souhlasil.
Tak nyní přerušuji na dobu 10 minut a poté budeme pokračovat i ve vaší výpovědi.